Baykal Havesi bir de o yıl bakı kesimuz. Ama Fıtı Havesi ki. Ama biz de zaten Havesi kesimuz. Biz de ama Fıtı Havesi var. Bada ay. Selama. Ama kredi. No. Sosyal parti. Ama Fıtı Söyeli. Right. Ama konu hemen. Yani yıl bakı 2 weeks. Böyle okum için. Daha kezince ve sıma biz de. Yine selam okuyun ama story sonra sonra diyeyim. Bunu okum bir zaten o muhta. Sağım ben az kere ikiniz. Biz o muhta. O kavren azı kağı. Kadın sen rızak opera o tevina. Tabii çok deneyim. Çok minca. So yigiz da wenza kadir. Yeni sporu kutu kadir singer. Bunu sizi kutu kadir. Kapuru kuyini. Yigiz da wenza kadir.
Kursu polona lolole fuel. Le electricity. Lukataza njana vantu wezda benzin.
Abantu ba haula. Kadir nje ufo. Nela bese. Bese bukiuza mkutin. Amafuta. Amafuta. Kata ayule petro itizu na haula. Esuku inezi zile leo ngatu nga poda poti tropilu nga tola njira para lapa kate samusela abati jesmisho na mesela enda akula hoplo kutia wea nona makezo sabazi ezo jiru zile vatilu kufi sebele 2 weeks kumila makezi aito zoka akulo kamba esuku ae kate suku ae suku shukisa mala uro
manje lenda wene zinjenge pinga ama tolopa mangana lao balo chupolu fana wini
okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphose kwani kodwa ukuthitha kulo kukhona lapho ukuthitha kulo kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagesi engahamba la manzi akuphela ngoba konke ati kusebenza ngamagesi so siyabe sesilodiwo iy'ndiwo ezimbili la
ingabiza umphathi ntambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona
Sifuna besinike exactly plan yabo. Ngoba abantu layo lasikhetha lawo sifuna umsebenzi. Vele sifuna ukuthi sizame ukudisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesicabangele ukuthi hayi kukhanya kunabantu abadlayo la. Kathi kungaba lodibona ungapheriyeli izweni kungaba njani khonapo. Sifuna ukudisa ukuthi kanti vele umnikazi wamagaraji ngayo. Kuhamba njani vele banikana njani izimali because awukakali u-resident awukhuluma okwakhe laba bantu abangathi baku-industry bakabakhuluma okwabo akula kuvumelana
sakhuluma lo mnumzana Joram Gomboko wathi uhulumende uthole i-50 million kuyabe uhamba njani kufika kube le ngxaki ngakhe
bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zilungisa ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize zizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizawubhadala manje amabhenki wafuna imali ama-suppliers efira afuna imali aselathemba la madoda lawa akhuluma ama-50 million kungasesikuzeka nini khonoko but akula mehluko ezimbonayo kathi yona nxa imali zibhadele ukuthi ungathatha 20 years siloku zilayini anti uyabhadala namthi ifiyele emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi vele ifiyele ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ibengwa asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe ikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifiyele ingene ematankini
yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzabangcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu ozetshintsha abayi-10-20 number ngoba as long as lizwe lingela mali i-government is buying fuel ingama-usa right thina esithengisele ngapho ama-filling stations ngama-bond not amabhondlana awathengi fuel sebeyangena futhi bedinga ama ama-usa lo ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udubona bani ukhonapo as long as sithenge ifuel ngama-usa sithengisa ngama-bond sisiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-usa ona ku-black market la imali yakho layisatholakali so i-challenge esilayo as long as into zethu zemali i-monetary policy loku ilahlekile le fuel iyabe ilahlekile